Goeiedag lieve luisteraar. As jy vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou baie hartlik welkom sê. Jy is eintlik net so by die laaste paar treetjies wat ons gaan gee in die boek Jesaja. Die van julle wat gereeld inskakel op ons program, baie dankie dat julle inskakel. Ons gaan volgende keer by die volgende program voort met die boek Tessalonisense, want ons werk mos die Bybel deur van Genesis tot Openbaring. So ons doen gewoonlik so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan een uit die Nuwe Testament. Nou, ons is nou vandag klaar met die boek Jesaja. 66 hoofstukke, interessante, lang stuk geskiedenis, wat ook daarin gedek is. Ek gaan dit nou nie herhaal of probeer saamvat nie, want ek wil baie graag juis Jesaja 66 van die 5de versie af, want ons het opgehou by vers 4 verlede keer, van vers 5 tot hier aan die einde by vers 24, met jou so 'n bietjie deurgesels. Dit is 'n aangrypende hoofstuk. Nou ja, jy het al agtergekom, vir my is die hele Bybel aangrypend, maar hierdie slot hoofstuk van die boek Jesaja, hierin word die almag van die Here op 'n baie sterk manier beklemtoon. Sy teenwoordigheid vul die hele aarde. Dit kan nie tot die tempel beperk word nie, né? Want hy is die een wat omgee vir die mense in nood en vir die wat berou het oor sonde. Maak nie saak, liewe luisteraar, hoe groot jou sonde is nie. As jy vandag sou besluit om na die Here te kom omdat jy hom nie ken nie, dan is jy baie welkom by die Here. Hy hou daarvan as mense berou het oor sonde en hy aanvaar ons onvoorwaardelik wanneer ons dit bely. Daar is vir oulaas ook uitkoms vir die gehoorsaames in Jerusalem. En hulle word hier uitgebeeld as 'n swanger vrou. Ons gaan nou net die hoofstuk behandel, sal jy dit sien. 'N interessante beeld wat hy gebruik, nie waar nie? Want soos 'n geboorte met pyn gepaard gaan, net so sal die vernuwing met moeite gepaard gaan. Dis nie maklik om toe te laat dat die Here se gees 'n mens verander nie, luisteraar. Soms moet jy sekere dinge aflê. Ander dinge moet jy begin doen. Nie om jou redding te verdien nie, want jy is so klaar gered, maar uit dankbaarheid teenoor die Here. Die tyd vir Jerusalem om te treur is nou verby. Almal kan saam met haar bly wees. Vrede breek vir haar aan. 'N nuwe lewe is nou vir Jerusalem en vir haar kinders moontlik. Jy sien hier in die epiloog, want dit is wat hierdie laaste gedeelte eintlik genoem word. Hier in die epiloog van Jesaja word die almag van God beklemtoon op 'n baie besondere manier. En hierdie almag spreek uit straf met die finale vernietiging van sondaars wat volhardend geweier het om in hom te glo en hom verwerp het. Terwyl die heil nie net meer vir Israel of die Jode beskore is nie. En dis 'n fantastiese perspektief, liewe luisteraar, dat ons dit in die Ou Testament kry. Jy weet, 'n mens kry iets daarvan in die boekie Jona. Hy is die enigste profeet tussen hakies in die Ou Testament wat na die heidene gestuur is, né, na die Ninevite. En hier in die laaste stuittrekkings van die boek Jesaja kry ons dieselfde gedagte. Want jy sien, saam met die ballinge wat na Jerusalem sal terugkeer, sal daar ook volke van oral oor saamkom. Die volke kom van al die uithoeke van die aarde af en hulle word die Here as priesters en leviete aangestel om voltyds in sy diens te staan. So kom 'n nuwe bedeling dus tot stand wat gekenmerk word deur diens aan God. Nie om by hom uit te kom nie, want is hy wat sy hand op ons lewens lê. En dan dien ons die Here uit dankbaarheid. Nou, ek wil 'n paar van daardie perspektiewe wat ons hier in Jesaja 66 kry, baie graag uitlig en met jou bespreek. So kom ons begin sommer dadelik met vers 5 en 6. Hoor die woord van die Here, julle wat ontsag het vir sy woord. Julle broers, deur wie julle gehaat word, deur wie julle verstoot word, ter wille van my naam, sê, laat die Here sy mag bewys, dat ons kan sien waarom julle so bly is. Maar hulle sal ontnugter word. Hoor hier 'n moer daar in die stad, hoor daar in die tempel, hoor hoe die Here sy vyande straf oor die dade. Jy sien, liewe luisteraar, hier kry ons die ou ding in die Bybelse tyd al, wat ons in ons eie leeftyd baie goed leer ken het. Mense wat sê, maar ek gaan nie die Here dien nie. Ek gemaak net soos ek wil. En dan ongelukkig is daar gelowiges wat sê, nou maar dit lyk my die Here staan dit nou maar nie eers teen nie, die Here aanvaar dit nou maar so. Nee, sê die Here, hy gaan hulle uiteindelik straf. En dit is 'n troos natuurlik vir die gehoorsaames. God se oordeel oor die goddeloses impliseer uitkoms vir die gehoorsaames. Hulle word baie kere in hierdie wêreld, die kinders van die Here word baie kere verag en verstoot. Die goddeloses maak 'n bespotting van God en daarom tref die oordeel van God hulle uiteindelik, sê Jesaja. Daar is sekere skeiding binne die volk self, dis interessant, né? Daar is die wat ons sag vir die Here se woord het. Ons het dit ook by vers 2 gesien. Maar ook ander deur wie hulle gehaat word en verstoot word ter wille van die Here se naam, hier in vers 5. Ter wille van hulle vertroue op die Here se reddende mag word hulle nou verstoot. Blydskap word dus baie sterk beklemtoon in hierdie boek. Die 6de versie sê vir ons baie duidelik: Die Here sal op 'n stadium uit sy tempel uitgaan, hy sal in mag verskyn, sy vyande straf. Nou dit is natuurlik 'n tipiese voorstelling in eskatologiese gedeeltes wat 'n mens kry byvoorbeeld ook in die boek Joël, hoofstuk 3 vers 16, Amos, hoofstuk 1 vers 2, Micha, hoofstuk 1 vers 2 of Openbaring 11 by vers 19 en ook Openbaring 16. Dit is dus weer eens bepaalde perspektiewe wat uitstyg bokant hulle eie tyd. Nou goed, vers 7 tot by vers 9 vorm eintlik 'n klein eenheid. Ek gaan dit so lees. Bring 'n vrou 'n kind in die wêreld voordat sy geboortepyne het? Kry sy 'n kind voordat die pyn haar oorval? Wie het al van so iets gehoor? Wie dit al gesien? Word 'n land op een dag gebore? Of word 'n nasie in een oomblik in die wêreld gebring? Maar Sion het skaars geboortepyne gekry of sy het haar kinders in die wêreld gebring. Sou ek die moeder skoot laat oopgaan en nie 'n geboorte laat plaasvind nie, vra die Here? Of sou ek wat geboortes laat plaasvind, die moeder skoot toesluit, vra jou God? Nou dit klink bietjie moeilik, maar slaat nie moeilik nie. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Jy sien, liewe luisteraar, in hierdie verse word die mense van Jerusalem vertroos deur middel van die beeld van 'n swanger vrou wat geboorte skenk en haar kind soog, word Jerusalem juis getroos, want die Here wil hulle troos. Sy sal weer kinders hê. Jerusalem sal vrede en voorspoed ervaar in die toekoms. Das eintlik egter iets baie buitengewoons aan hierdie geboorte. Want jy sien, 'n vrou kry mos eers geboortepyne en dan word die kind gebore. Maar Jerusalem, lees ons hier, het skaars geboortepyne begin kry of sy het haar kinders in die wêreld gebring. Die doel van die vergelyking lyk vir my is om Jerusalem te oortuig dat sy skielik weer bevolk sal word. Nou hoe gaan dit gebeur? Wanneer die Jode nie net uit Babel terugkom nie, maar ook uit ander lande waarheen hulle gevlug het. Dit is die Here self wat hierdie nuwe geboorte van die terugkom van die Jode in Jerusalem in die naballingskap se tyd, so in die jaar 538 voor Christus min of meer, dis die Here wat dit laat plaasvind. Dit is nie sommer die loop van die geskiedenis nie. En daarom in vers 10 en 11 word die inwoners nou opgeroep om bly te wees, van die mense gaan terugkom. En jy moet oplet as ek nou lees, die oproep om bly te wees is 'n bekende tema in die boek Jesaja. Ons het al baie keer daaroor gepraat. Die rede vir die blydskap is egter dat Jerusalem vir haar kinders kan sorg soos 'n ma vir haar pasgebore kind. By haar in Jerusalem sal hulle veilig wees. Daarom lees ons in die 10de versie sal die gelowiges saam met Jerusalem bly wees, want hulle sal oorvloed hê en geniet, vers 11, maar kom ek lees dit. Wees bly saam met Jerusalem, juig saam met haar, almal wat haar liefhet. Wees vrolik saam met haar, almal wat oor haar getreur het. Julle sal aan haar drink totdat julle genoeg het, totdat julle veilig voel. Julle sal drink van die oorvloed wat sy het en dit geniet. Dis wonderlike woorde, hè, vir mense wat uit die ballingskap kom. Sommige van hulle het amper 70 jaar swaar gekry. Baie van hulle is in Babel gebore. Hulle het Jerusalem nog nooit gesien nie. En nou word vir hulle gesê: "Gaan terug. kom na Jerusalem toe, want dit sal vir julle wees soos 'n moeder wat vir julle versorg. Julle sal as het ware in Jerusalem die volheid van 'n moeders liggaam geniet. Julle sal in Jerusalem drink soos 'n babatjie aan sy of haar mamma, en julle sal gevoed word, want Jerusalem is die plek wat die Here vir julle in gedagte het. En dan kom 'n mens by vers 12 tot by vers 14. So sê die Here: Ek laat vrede na haar toe aankom soos 'n rivier. O, oh, dit moes mooi woorde gewees het vir hierdie mense wat nooit iets van vrede nog in hulle hele lewe geken het daar in Babel nie. Ek laat vrede na haar toe kom soos 'n rivier. Ek laat die rykdom van die nasies na haar toe stroom. Julle sal aan haar drink, aan haar bors gedra word, op haar skoot getroetel word. Soos 'n moeder haar kind laat veilig voel, so sal ek julle veilig laat voel. Julle sal veilig voel in Jerusalem. Julle sal dit beleef en julle sal bly wees. Julle sal nuwe lewe kry soos groen gras wat uitspruit. So sal die mag van die Here geopenbaar word aan sy dienaars, en sal hy sy vyande straf. Jy sien, liewe luisteraar, in Jerusalem wag daar weer nuwe lewe op die kinders van die Here. Die beeldspraak word nou voortgesit. God self spreek Jerusalem aan. Vrede sal na haar toe aankom soos 'n rivier, rykdom soos 'n dik stroom. Daarom kan Jerusalem haar kinders versorg en koester. Die kinders sal nuwe lewe kry, hulle sal vrugbaar wees. Ja, so sal God sy mag aan hulle openbaar, en so sal hulle ook sy mag sien wanneer hy die vyande straf. Vrede sal na hulle aankom, ja, rykdom sal hulle stroom, saam met die nasies wat na Jerusalem toe kom. En dan, liewe luisteraar, begin die epiloog eintlik by vers 15. Die hele laaste hoofstuk is 'n afsluiting, maar dit begin spesifiek by die 15e vers tot by vers 24, waar dan gesê word: Die Here kom. Jy sien, luisteraar, die slot van hierdie derde gedeelte van die boek Jesaja, wat 'n mens kry, jy sal onthou, Jesaja 56 tot 66, word soms die Tritu Jesaja of die derde Jesaja genoem, en dit het ontstaan, weet ons nou al, uit die pen van verskillende persone, nadat hulle teruggekom het in die beloofde land, terug is in Jerusalem. En die slot van hierdie 56 tot 66 klompie hoofstukke is ook natuurlik 'n baie baie gepaste slot vir die boek Jesaja. Die alleroorheersende mag van God oorweldig die aarde, sodat alles en almal wat leef die Here sal aanbid. Kom, ek lees vers 15 tot 17 van Jesaja 66. Die Here kom in vuur. Sy strydwaans is soos 'n stormwind. Hy kom sy oordeel koel. Hy kom die straf voltrek deur vuur. Die Here kom om al wat leef te straf met vuur en swaard. Hy sal baie laat sterf. Die mense wat hulle self wy en reinig om in 'n optog na die tuine toe te gaan wat varkvleis eet of skuwelike afgodsoffers en muise, sal almal uitgeroei word, sê die Here. Jy sien, dit gaan weer eens hier in vers 15 tot 7 oor daardie klompie mense wat hulle nie steur aan wat die Here sê nie. In die Ou Testamentiese bedeling, sal jy weet, mense mag nie varkvleis geëet het nie. Al daardie verskille is opgehef in die Nuwe Testament, maar op hierdie stadium eet hulle varkvleis. Hulle doen afgodsoffers. Hulle eet selfs muise, staan daar. En die Here sê, hulle gaan nie ongestraf wegkom nie. Want God kom om te oordeel, juis oor die goddeloses. Nou word die verskillende beelde gebruik in vers 15 tot 17, en eintlik is hulle kenmerkend van die beskrywings van die onsagwekkende koms van God om te oordeel, want hy kom as die magtige krygsman, vergesel van vuur. Hy kom om oorlog te voer. Hy kom soos 'n stormwind, staan daar, met sy swaard in sy hand. Hy laat diegene sterf wat afgode dien. So ons hoef geen onsekerheid daaroor te hê nie, liewe luisteraar. Die Here laat nie die dinge wat hy duidelik in sy woord verbied, maar sommer net deurglip nie. Ek gaan nou vers 18 tot 21 lees, maar voordat ek dit doen, wil ek eers vir jou ietsie daarvan vertel. Dan kan jy dit baie makliker raak sien wanneer ons dit lees. Dit gaan oor die feit dat die nasies na God toe gaan kom. Nou weer eens wil ek sê, luisteraar, onthou nou, dit is die ballinge wat na hom toe kom, maar die nasies is die mense wat God se seën aan Israel sal sien, en daar begin daar ook sekere enkelinge uit die verskillende nasies na Jerusalem kom, omdat hulle ook wil deel in die seën wat die Here gee, hoewel hulle nie kom om die Here te dien nie. Maar wanneer hulle in die seën begin deel, wanneer hy sy hand op hulle lê, dan word sommig van hulle ook gelowig. Dieselfde gedagte wat ons in die Nuwe Testament kry, dat jy en ek die seën wat ons van die Here ontvang, geestelik en fisies, so sal uitlewe, dat wêreldlinge na ons sal kyk en sal sê, joe, maar daar is daarom iets in hierdie persoon se lewe wat ek nie ken nie, ek is eintlik jaloers op hierdie Christen, ek wil ook so wees. En dan wanneer hulle deur ons lewe die Here Jesus leer ken, en ons sê die naam van ons verlosser met ons mond vir hulle, naamlik Jesus Christus, daar word sommige van hulle ook gelowig. Nie almal nie, maar dit is dieselfde gedagte wat ons hier kry. So die oordeel impliseer dus 'n oordeel oor die hele wêreld. Almal sal die almag van God aanskou, en onder die volke sal 'n deel van die oordeel ontkom. Sendelinge, as ek dit so mag sê, in aanhalingstekens. Hulle sal sendelinge vir die Here word. Hulle sal miskien teruggaan na hulle eie land toe as hy getuies. Nou gaan jy sien, ons gaan 'n paar name hier teekom. Tarsus, Pul, Lut, Tubal, Griekeland, ver eilande. Dit is alles name wat die verste grense van die bekende wêreld destyds verteenwoordig. Van daar af kom die Judeërs wat nou verstrooid geraak het, terug na hulle lande toe, en sommige van hierdie mense kom saam. 'N verbasende ding gebeur nou. Die Here stel hierdie gehoorsame heidene aan as priesters. Hulle word uiteindelik dus waardig genoeg deur die Here geag om voltyds in sy diens te staan. Luister 'n bietjie na vers 18. Ek weet wat hulle dink en doen. Die tyd kom dat ek al die nasies en al die taalgroepe bymekaar gemaak. Hulle sal kom en hulle sal sien hoe magtig ek is. Jy sien, die Here weet, luisteraar, wat die goddelose mense doen. Hy weet wat hulle dink, en hy gaan vir hulle die oordeel in die oordeel bymekaar maak, om hulle te straf as hulle hom nie begin dien nie. En so sal hulle sien hoe magtig hy is, staan daar. Dit geld natuurlik vir al die nasies, staan daar, en al die taalgroepe, en dis 'n baie tipiese uitdrukking in apokaliptiese stof, met ander woorde stof wat handel oor die eindtyd, soos byvoorbeeld ook by Daniël en by die boek Openbaring. Luister na vers 19. Ek sal 'n teken onder hulle oprig, en ek sal van die van hulle wat die oordeel oorleef het, uitstuur na ander nasies toe, na Tarsus, na Pul, na Lut met sy bedrewe boogskutters, na Tubal, na Griekeland, na die ver eilande toe, wat nie van my roem gehoor het nie, en nie sy mag ervaar het nie. So sal die wat ek gestuur het, onder die nasies verkondig hoe magtig ek is. Daarom het ek net ou die woordjie sendelinge gebruik. Ag, liewe luisteraar, mense vra my soms baie kere, nou maar hoekom stuur julle nou daar in die gemeente sendelinge na ander lande toe? Hoekom kan hulle nie in hierdie land werk nie? Daar's baie antwoorde. Maar die rede is natuurlik omdat die Here sommige mense na ander lande toe roep. Hier kry jy 'n voorbeeld daarvan. En as die Here iemand roep en stuur, dan is dit mos sy werk. Hoe kan ons nou sê mense kan nie in ander lande gaan sendingwerk doen nie? Per slot van sake, liewe luisteraar, jy en ek wat die Here Jesus ken en wat in die land agterbly, ons is mos die getuienis hier. Ons dra die getuienis, want ons is die getuies hier by die tuisbasis. So hoekom mag die Here dan nie iemand roep na ander lande nie? Natuurlik mag hy, en dit wat is wat ons ook nou hier baie duidelik sien. Die Here se optrede sal soos 'n opgerigte teken wees onder die nasies,
sê hy self in die versie. Die Here sal egter ook sommige die oordeel laat oorleef. Staan daar, dis interessant. Hulle sal as sy gesante en sy getuies ver en wyd na die nasies toe gestuur word, na Tarsus, né? Dis die Fenisiese handelsstad, nou nie Fenisie in Italië nie. Fenisie was daar op die Middellandse See kus, naby Palestina. So party sal gestuur word na Tarsus, die Fenisiese handelsstad, selfs daar in die ver Spanje waar Tarsus geleë was. Pul, wat ook soms in die Bybel genoem Put, né? En Lut, dis albei in Noord-Afrika geleë. Tubal, dis by die Kaukasusgebergte. Griekeland, dit weet ons waar dit is, in die ver eilande in die Middellandse See. Met ander woorde, na verskillende lande sal hierdie mense gestuur word. Vers 20 sê: Hulle sal julle volksgenoot uit al die nasies as 'n skenk vir die Here saambring op perde, op waans, op draastoele, muile, op kamele. Hulle sal hulle bring na my heilige berg toe na Jerusalem toe, sê die Here. Hulle sal hulle bring soos die Israeliete die graanoffers en rein skottels na die huis van die Here toe bring. Met ander woorde, met hierdie terugtog, wanneer die Israeliete deur die Here gelei word om terug te gaan, sal ander volkere se mense, nou nie hele volkere nie, maar individue uit daardie volkere, so aangegryp wees deur God se redding dat hulle ook na Jerusalem toe sal begin kom. Daarom sê die 22ste versie vir ons duidelik, die verstrooide Israeliete sal op alle moontlike maniere teruggebring word met perde, waans, draastoele, muile, kamele en die gestuurdes bring hulle as 'n geskenk, né, 'n offer, let op, vir die Here. En dan vers 21. Ek sal van hulle as priesters en leviete aanstel, sê die Here. Wonderlike woorde. Hierdie hulle, luisteraar, dui dus op daardie gestuurde heidene. Nou volgens party verklaarders dui dit op die Israeliete. Maar ek wil sê vir my in beskeidenheid lyk dit onwaarskynlik, want so iets spreek van self en hoef nie in besonderhede vermeld te word nie. Die gedagte is dus eerder dat die gelowiges uit die heidenasies ten volle en sonder voorbehoud in die verbondsverhouding met die Here ingeskakel word en daarom sal, sê vers 23, al wat leef voor my in aanbidding kom buig. So kom ek lees vers 22 en 23. Soos die nuwe hemel, onthou ons het al daaroor gepraat, né? Soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek gaan maak in my diens sal staan, sê die Here, so sal julle nageslag en julle roem in my diens staan. Elke nuwe maansfees en elke sabbat sal al wat leef voor my in aanbidding kom buig, sê die Here. Is dit nie 'n wonderlike verse nie? Die nuwe bedeling waaroor ons al gepraat het in die vorige programme van die nuwe hemel en die aarde, dit breek nou aan. Alles staan in die teken van hierdie nuwe bedeling van die Here. Almal staan in die Here se diens. En so sal die gelowiges volkome aan die Here toegerus wees. Jy sien hulle kom uit alle tale en volke en nasies. O, dit is soos die boek Openbaring, wat sê uiteindelik sal mense uit alle groepe, ja, opleidingsgroepe, beskawingsgroepe, sosiale vlakke, uit alle volke en tale sal mense geroep word en uiteindelik, wanneer hulle in die Here Jesus glo, om die troon van God saamkom. En dan sluit die boek Jesaja af met een versie, 'n baie sterk laaste waarskuwing. Luister, wanneer hulle uit die stad uitgaan, sal hulle die lyke sien van die mense wat het teen my verset het. Die wurms wat hulle verteer sal nie vrek nie, en die vuur waarin hulle brand sal nie geblus word nie. Hulle sal iets afgrysliks wees vir al wat leef. En hierdie laaste waarskuwing, liewe luisteraar, word dus gegee aan die goddeloses. In teenstelling met die vreugde wat diegene ervaar wat die Here dien, wag daar rampspoed op die wat ver van hom aflewe. Die verwysing na die aanskouing van lyke buite die stad dui dus nie op leedvermaak nie, hoor, maar op die verskriklikheid van God se oordeel. Daar is dus uiteindelik net hierdie twee eindbestemmings. Dit leer die Ou Testament en dit leer die Nuwe Testament ook. Aan die voete van die Here
of onder sy oordeel. Ek wil afsluit met 'n teks uit Johannes 3 vers 36. Daar, liewe luisteraar, staan hierdie woorde baie duidelik saamgevat in 'n neutedop. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. En let nou op die teenpool. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, met ander woorde wat nou nie wil glo nie, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Kom, liewe luisteraar, buig voor Here Jesus tot redding. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer en dan begin ons op 'n nuwe avontuur, 1 Tessalonisense hoofstuk 1. Tot dan, totsiens.